Azad Lok Radyosu. Bugün 14. sentyabr düşənbe. Mikrofon aldığında Biket İmirovan. Bugün Azadlık tapşırığında. Tosqi atom sınavına 55 yıl. Onun ziyanı əli də olsa irənilib bitməgən. Rusiyada ölüm cəzasını qaytaru ehtimallığı var. Bu qərarın səyyəsi yoxları turunda bizning rəsmanı tonlarına şaqırabız. Qazan xalqı ölüm cəzasının qaytarılığın yoxlar idi mən. Aşıq mikrofon səxifəsini işitmək qalmağız. Üfək yolu uzışlarının umışı qaz kilişuyuna yerdəm etmədi. Rusiya həm Türkmanistan siləşuğu nəticəsiz tamamlandı. Tatarıstanda çırılgən Bibi Nur əsəri Altın Münbər kinofestivalində qotnaşmayışa. Şuşı həmi başqa temalar bizim bugün qətap şunuda bulur. Əliyə sonqı xəbərlərlə tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər, niçək bar, şulay.
Dünya yeniliklari bilan Naif Akmal tanıştıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaça. İranlı atom proqramından baş tartırğa kündirgə tırışuşu 6 il bilan Tehran arasında sülüşülər oktyabr başında yoğurtlaşaq. AQŞ Prezidenti Barack Obama bugün dünya finans krizisindən çıxu turunda söz tutar deyip kütülə. Yapon diplomatı Yuki Amano Duşembe resmi rəvuşta həm bir tavuştan Xalqara Atom Energi İdarəsinin yoğa başlığı etib rastlandı. Solers şirkəti Sang Yong maşınaları jiyunu Tatarstandan Vladivostokka köçürə. Hazır bu həm başqa vaqiqalar turunda tulıraq məğlumat. Brüssel. İranlı atom proqramından baş tartırğa kündirgə tırışuşu 6 il bilən Tehran arasında sülüşülər oktyabr başında yoğartılaşaq. Evropa Birliğinin tışqı siyasət üçün cevaplı ülken vəkili Javier Salana idarəsi, onun 1-ci oktyabrdə İranın atom sülüşülərindəki yuqarı vəkili Seyid Jalili bilən uçuruşaşağın rastladı. Sülüşülərinin qayda ötəşəgi əli bilgilət tügül. Salana, İran bilən BMO İminlik Şurasındağı 5 daimi vəkil AQŞ, Britaniya, Fransiya, Rusiya, Қытай, шулайык Германия исеменнән сөйләшәчәк. Кушма штатлар, әгәр дә Иран сентябрь ахырына кадәр сөйләшүләргә керешмәсә, аңа каршы тагын да кырысрак чикләүләр белән янаган иде. Вена. Япон дипломаты Юкио Амано дүшәмбе рәсми рәвештә һәм бер тавыштан Халыкара атом энергия идарәсенең яңа башлыгы итеп расланды. Идарәнең хәзерге җитәкчесе, атом эшчәнлекләрен күзәтүче әлеге БМО оешмасын 12 ел җитәкләгән Мөхәммәт Әлбарадай ноябрь аенда вазифасыннан китә. Амананы бу вазифага июль аенда идарәнең 35 әгъзадан торган җитәкчеләр шурасы сайлады. Әмма ул барлык 150 илдә катнашкан гомуми җыенда расланырга тиеш иде. Xalqara Atom Energi İdarəsinin düşənbə başlanğan ümumi jiyını bir otna davam etəcək. New York. AQŞ Prezidenti Barack Obama bugün New York'ta Wall Street Finans üzəgində dünya finans krizisindən çıxu turunda söz tutar deyip kütülə. Оның бұл шығышы АҚШ-ның Lehman Brothers инвестиция банка бүлгінлікке түшуге нәқ бір ел тулған күнге тұры келі. Әлігі банкның жимірілуі қазіргі дүния финанс кризисінің бошы боларақ белгіләне. Обама өз шығышында хүкіметінің шығымнар саясатын яқылар, банкларыны құтқару һәм АҚШ иқтисадына ярдәм итеу иқтисади вазғиятының нашарайуынан құтылу мүмкінлігі берешек деп әйтер деп күтіле. Обама шулай ук киләчәктә финанс кризисларына юл куймау өчен дөнья күләм координация кирәклеген яклап чыгыш ясар, финанс ширкәтләрен җаваплырак булырга, уайымсыз эшчәнлеккә юл куймаска чакырыр дип көтелә. Қазан. Солер ширкәте Sang Yong машиналары җыюны Татарстаннан Владивостокка күчерә. Солерсның баш мөдире Вадим Швецов Ирак көнчыгышта яңа җитештерү корылмасының декабр аенда ук ачылачагын белдерде. Татарстанда ул машиналарны җитештерү ел ахырынача дәвам итәчәк. Башта Владивостокта 700-ләп хезмәткәр Sang Yong машиналарын җыю белән генә шөгыльләнсә, 2 ел эчендә җитештерү тулысынча шунда күчереләчәк. Шулай ук Isuzu йөк машиналарында җыю каралган. Хезмәткәрләр санын 2000-гә җиткерергә җыйналар. Хәзергә Sang Yong җиңсәләре Татарстанга Көньяк Кореядан китерелә. Ашгабат. Якшәмбе көнне Ашгабатта бер атналык Казанда башланып киткән Ефәк юлы машина узышы тәмамланды. Бәйгедә катнашкан 21 йөк машинасы арасында 1-нче урынны КАМАЗ машинасында Фирдаус Кабиров тагы яулады. 2-нче урынны ЭВК машинасында Голландияле Жерар де Рой тагы алды. Шех Алиш Ло Прайс тагыма Татар машинасында 3-нче булып килде. Җиңел машиналардан 1-нче 3 урынны Volkswagen машиналары алды. Uzışçılar Rusiya, Qazaqstan hem Türkmenistan aşa 4356 çakırım yol uzdı. London. Bir de Britan vatandaşı bulgan 3 Müslüman qidğa ara ışqışlarını üyde yasalgan sıyıqşa bombalar bilen şartlatırğa jıynuda gayiplenip 32 yıldan alıp 40 yılğa kadar türme cezasına hüküm etildi. 2006 yılda elge türkem tutulgandan soñ ışqışlarğa biknik şiklengen kulemdegine sıyıqşa olup kiru ruxsat etile başladı. Vladikavkaz. Künyak Aseti Mahkemesi Gruziya için kuzlau bilen şığırlanında gayiplengen bir kişinin 7 yıl türme cezasına hüküm etti. Prokuratura Gruziya 2004 yılda Aleksandr Khashirov'nı Künyak Aseti'deki hem onun tiresindeki Rusiya harbileri hem tınışlık soğuklaşıları turunda məğlumat tuplau için yollağan bulgandı. Khashirov Rusiya bilen Künyak Aseti şigiyandağı Vladikavkaz şaharında yaşagan.
Şuşa hem başka haberlerine siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарларда Найф Ақмал таныштырды, құрметті тыңдаушылар. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Алдағы минутларда. Тоцкий атом сынауына 55 жыл. Оның зияны әлі де болса үйреніліп бітмеген. Эфек юл озышларының оңышы газ келешуіне ярдәм етмеді. Русия һәм Түркменстан сөйлешуі нәтижесіз тәмамланды. Татарстанда төшерілген Биби Нур әсәре Алтын Мәнбәр фестивалендә катнашмаячак. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Дүртенче сентябрьдә Оренбур өлкәсендә Тоски хәрби полигонында атом сынауына 55 ел тулуны искә алдылар. Күптән түгел күп кешеләрнең гомерен өзгән, әле дә үсен сиздергән бу шартлауга багышланган яңа китап чыкты. Әсәрнең авторлары бу тикшеренүне моңа кадәр ябык булган документларга нигезләнеп язган. Алар бүгенге көндә агуланган җирләр, сулар мәсьәләсен дә күтәрә. Нурланыш кичергән бу төбәктә яман шиш белән авыручылар саны да кимеми. Шартлауның нәтиҗәсе әләре турында тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Моннан 55 ел элек, 1954 елның сентябрендә Оренбур өлкәсендә меңәрләгән кеше язмышында күңелсез из калдырган фаҗига була. Тоцкидагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды. Җирле вакыт белән 9 сәгать 33 минутта ташлау сүзе яңгырый. Һавада 8 чакрым тирәсе биеклектә бомба ярыла һәм 45 секундтан соң 350 метр биеклектә шартлау яңгырый. Тоцкида атом шартлавы дигән китап дөнья күргән иде. Бу тарихи аналитик тикшерүнең авторлары юрист Пётр Лапаев һәм профессор икътисад фәннәре докторы Марина Лапаева. Алар беренче мәртәбә төрле бастырып чыгарган чыганаклар, мақаләләр һәм атом шартлауда катнашучылар, аны күрүчеләр истәлекләренә нигезләнеп, шул мәгълүматларны җыеп, беренче мәртәбә шундый китап чыгарганнар иде. Китап авторлары атом коралы кулланып, код исеме Снежок булып, Тоцк гасхари иренәләр турында ишетеп кенә белмиләр. 1954 елда алар икесе дә мәктәп балалары. Сарочинский районында урнашкан авыллары шартлау урыныннан 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнаша. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге операциядә 45 меңләп солдат һәм офицер катнаша. Шуларның 7 меңе Бөек Ватан сугышы гаскәрләре. Шортлы урыныннан 70 якын тирәдә 475 торак пункты була. Сынауның төп максаты әлеге шартлау кешегә ничек тәсир итәчәк. Гаскәри өйрәнүләренең штабы белән армия генералы Петров идәрә итә. Җитәкчесе итеп маршал Жуков билгеләнә. 600 танк, 1,5 төрле орудие, 6000 тирәсе машина катнаша. Барлыгы фронт сызыгының озынлыгы 15 чакрымга җитә. 38 чакрым тирәсе окоплар гына казыла. 5 дивизия полигонда һәм 3 дивизия һавада була.
Как только взрыв произошел, сразу стал гореть. полностью Маховка, Елшанка 2, Тащиловка, Ивановка, Орловка или заготовительный участок. Это все горело в огне. В радиусе 3 километров.
Шортлаудан сам булотлар топларга бөлене. Хем урыны-урыны белән җиргә төшә. Төшмәгәннәре булат белән яңадан күтәрелә. 54 ел үтүгә карамастан, алар хәзер дә бар. Анда мал үлән ашы, елгалар чишмәләр ага. Турыда беләләр, ләкин ни эшләргә икәнен беркем дә белми. Айрым махсус эзләнүләр кирәк. Атом шартлавыннан соң яумнар корга охшап кала. Ә җир радиация эзләрен үсендә 2000 ел буена саклаячак. Әлеге мәсьәлә буенча өлкәдә 1995 елга кадәр Мәскәү, Екатеринбург шәһәрләреннән галимнәр эшләгәннәр иде. Бу эзләнүләр хөкүмәт тарафыннан финансланды. Ләкин ул чыгымнар 3 елга гына җитә. Тикшерүләрнең нәтиҗәләре буенча Яманшиш авырыннан күбрәк хатын-кыз үлә. Өлкәнең Александр, Приволоцк һәм Красногвардейск районнарындагы суларда уран 10 мәртәбә артыграк. Нишләргә кирәк? Җавапны әлегә берәү дә белми. 1954-60 елларда һәр 100 мең кешегә 100-150 үлем туры килә. Бу бик зур сан. Кеше үзенең нинди шартларда яшәгәнен белергә хаклы. Ә без Тоцкида булган шартлау турында 14 сентябрьдә гына искә төшерә башлыйбыз, диләр әлеге проблема белән шөгыльләнүче галимнәр. Атом сынау полигонынан Бзалык шәһәре 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Хөкүмәт әлеге фаҗигадан соң 50 ел үткәч кенә атом шартлавының кара шәүләсе әле һаман да Оренбур җирендә асылынып торганын таныды. Яманшиш авыруы яшь буыннарда да күренә башлый. Онко үзәге төзү буенча Бзалык шәһәре дә федераль программага керә. Бзалыкның онко үзәге табибы Владимир Барановский сөйли.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
Әлеге үзәк Бузулукта тулы көч белән узган елның сентябрь аенда эшләп китә. Бер ел эчендә дәвалану курсын 1400 кеше үтә. 650 кешегә операция була. 750 кеше химиотерапия курсын үтә. Шулай да авыручыларның саны шушы вакыт эчендә 240 кешегә арткан. Табиблар атом шартлавы нәтиҗәсендәге геналардагы үзгәрешләр турында сөйли.
Приоритет это больной. И если он пришел вовремя, сделали все, да, можно помочь. Рак это не приговор.
Бзаулыкның онко үзәге хирурглары атнасына 12-14 операция ясый. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Руси исеменән чыгыш ясаган КамАЗ мастер машиналары Өфәк юлы халыгара узышларында беренче килде. Якшәмбе көнне Ашхабадта ярыш тамамланды. Өфәк юлы беренче тапкыр үткәрелә, ул Төркменстан президенты башлангычы белән уздырыла башлады. Руси һәм Казахстан җитәкчеләре дә бу тәкъдимгә яклау белдергән иде. Һәм бу ярышның үткәрелү вакыты да Руси президентының Төркменстанга сәфәренә туры китерелеп сайланды. Әмма бу ярдәм итмәде, яклар килешүгә ирешә алмады. Төркменстан һәм Русия президентлары Үзәк Азия газын Русиягә куыны яңадан башлау мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Русия президенты Дмитрий Медведев белән Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов арасындагы очрашуга 2 ел арасында туктап калганга сәүдәсен яңадан башлауга фурсат тудырачак дигән өмет багланган иде. Ләкин шушыдагы сәүдәсен яңадан үз көенә салу тарихи турында килешү булмады. Төркменстан Русия газ үткәргечендә булган шартлау сәбәпле 2 ел арасындагы сәүдәсе апрель аенда туктап калды. Медведев белән Төркмен башы шәһәренә килгән Кремльнең тышкы сәясәттәге вәкиле Сергей Приходько газ бәяләрен һәм газ сатыш тарихын билгеләү өчен Төркмен һәм Русия шөкәтләренең тиздән сөйләшүләр башлаячагын әйтте. Ләкин яңадан газ сатуны башлау тарихы турында түгел киңәшләшү булдымы дигән сорауга Приходько сөйләшүләр башламас алдыннан без әлегә мондый бурыч куймадык дип әйтте. Medvedev, Türkmen başındağı ışırışı turunda etkende, onda iki il arasındağı sevda hizmettaşlıgın orttırı üçün bir neşe energiya kirişuğuna kul kuyduk, dipkine aitti. Krizizka karaymı başka iller bilen sevda kimigende, Türkmenistan bilen arabızdağı iktisadi hizmettaşlık yokşu ise. İki il arasındağı yukarı derecede hizmettaşlık buluğa, alğı taba hizmettaşlıkının ortaşağı turunda ümit. Tudra, Rusya Türkmenistan münasebetleri Rusya'nın gaz satıp alığını kişiktirü sebeple buzulgan idi. Türkmenistan Rusya'nı gaz eksportunda öz monopoliyasını urnaştırıp da gayipləb çıktı. Asılda ise gaz ütkərgişində bulunan Ege Şortlav iqtisadi krizi sebeple Gazprom gazına Avrupa'da ihtiyaç kimigen vaqtka turu kildi. Gadette Sovyetler vakitinden kalgan Rusya'nın iski gaz ütkergişlerinde şartlavlar yuş bula. Lekin onun tüzüklendiri uşi nibarı bir adına vakit işinde tügellene. Gaz agamının kine tuktap kalıvı Türkmenistan iktisadında da zor ağırlıklar tudurda. Şinki ilde may hemamık yetiştirüden kalay. İlk kaznasına en köp okşa gaz satuğudan kire. Şu hesabdan zor gaz rezervları bulgan Türkmenistan bu tecrübeden sın gaz satuğuda Moskevge gine beyli kolarga tilemi. Şu hesabdan ul Kıtay hem Avrupa illerine de gaz satırga planlaştıra. Türkmenistan şula yok. Üzgazın Gazprom'a inzur kündeş Avrupa yaklavındağı Nabucco aşa dünyaya taralığın tili. Lakin elege gaz ütkergeşi proyekte eli tüzüklendirilgen şakta Türkmenistan üz büccetin nıgıtı üçün eli Rusya'dan kilgen gaz akşasına muhtaj.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org
Azatlık tapşırığın devam ettirəbiz, hörmətli tinglovçilar. Соңғы вақытта Русияда өлім жазасын қайтару ықтималы турында сөзлер қойырды. Фикір білушілерге қарағанда, халықтың жартысынан көбірегі бұл шараны құплай. Өлім жазасы қайтарылған шырақта Русияға Еуропа шурасынан шығырға тура келешек. Страсбург мәхкемесіне мұрәжағат ету мүмкіндігі де бітешек деген сөз. Толырақ мәлімет білен Али Ғилми.
Rusiyada o'lim jazasini qaytaru turunda so'zlar yo'qdan-g'ina chiqmadi. Kelasi yilning 1-yanvaridan boshlab Chechen Respublikasida jamoat mahkamasi ishlay boshlaydi. Qay bir yuristlar Rusiyada shuning bilan birga o'lim jazasi da qaytarilishi mumkin deb sonaydi. Ish shundaki, 99-yilda Rusiyaning Konstitutsiya mahkamasi ilning bor tubaklarida da jamoat mahkamasi kiritilmay turib, bir kishida o'lim jazasini hukm etila olmaydigan qaror chiqargan edi. Шешня жамағат мәхкемесі кертілмеген соңғы түбәк еді. Русияда өлім жазасы 1996 жылда бітірілді. Бұ Европа шурасына кіру шартларының бірсі еді. Ол уақытта Ярлықау комиссиясы президент Елсин талабы білен барлық өлім хүкімлерін 25 жыл яғымырлық түрмеге өзгертіп шықты. Соңғы өлім хүкімі Русияда 96 жылда шығарылды. 97-нің апрель айында Русия Еуропа келешуінің өлім хүкімін күштен шығаруны көзде тұтқан 6-шы біркітмесін имзалады. Дәулет думысы оны 99 жылының 5-ші майына қадар расларға тиеш еді. Бұ іш әлігеше башқарылмаған. Шулай итеп, бір яқтан өлім хүкімлері шығарылмай, екінші яқтан бұ жаза тілесе қайсы уақытта қайтарылырға мүмкін. Хукук яклаучы Лев Левинсон сүзләренчә, мондый билгесезлек сәясәтчеләрнең үзләренә файдалы. Үлем җәзасын тыю турында канун өлгесе Думада 97 елдан бирле ята, ләкин депутатлар аны тикшерергә ашыкмый. Җинаятьләр кодексының 5 маддәсендә әле дә үлем җәзасын бирү күздә тотыла. Дума депутаты Виктор Илюхин сүзләренчә, илдә үлем җәзасын кайтарырга теләүчеләр саны арта бара. Бу җинаятьчелек артуга табигый реакция ди ул. Совет чоры белән чагыштырганда хәзер Русиядә үтерүләр саны 2 тапкыр күбрәк икән. Левада үзәге үткәргән фикер белешүгә күрә, Русияләрнең 53% үлем җәзасын кайтару ягында. Социологлар фикеренчә, бу чараны бигрәк тә аз кремле катламнар хуплый, аларның хукук саклау оешмаларына ышанычы юк.
Үлім жазасын кіртуге қаршы болушылар ісе бұ шараны мәғнәсіз деп саны. Адвокат Юрий Кастанов сөзлерінше, Русияда мәхкәмә хаталары шоқты юғары 10-20% шамасы, бір ғына ақсыз кішілер үлімге тартылырға мүмкін де ол. Саясатчы Борис Немцов сөзлерінше, үлім жазасы жинаятчілік мәселесін хәл етмей. Американың қойбір штатларында ол бар, қойбірлерінде юқ. Бұлғанларында жинаятчілік 2 тапқыр юғарырақ дей Немцов. Думаның қанунчылық комитеті рейсі Павел Карашининиковта үлім жазасын кіртуге қаршы. Шешнеда жәмәғәт мәхкәмәсін кіртуге бейләп, бұ орта ғасырлардан қалған жазаны қайтаруға ол кескін қаршы шыға. Конституция мәхкәмәсінің элекке рейс орынбасары Тамара Маршакова сөзлерінше, дүнияның бар илләрендә дә халыкның күпшелеге үлім жазасын хуплый. Ләкин канун чыгарушылар бу очракта халыкка иярергә тиеш түгел. Әгәр Европа шурасыннан чыгарга телибез икән, ул шакта имзадан баш тартырга. Чыкмыйбыз икән, бер кетмәне расларга кирәк. Ә булай кыз да булсын, буаз да булсын дип йөрү Русиягә килешми ди белгеч. Бу яктан Америка гаделләрәк эшләде. Үлем жазасыннан баш тартырга теләмәвен ачык-ачык белдерде.
Микрофон алдында Али Гилми булды. Ул бу карарның сәяси һәм хукукый яклары белән таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы үлем жазасын кайтару карары турындагы сорау белән Казан урамнарына чыктык. Башка кешенең гомерен өзгән, язалап үтергән, туганнарын кайгыга батырган җинаятчыларга үлем жазасын бирү урынлымы? Русия җәмәгатьчелеге җәмгыяте моңа әзерме? Үлем жазасын кайтару тәкъдименә казандылар фикерен Мәликә Басыр сорашты. Хәзер ул туплаган җавапларны тыңлыйк.
Россиядә үлем җәзасы кертү ул минемчә дөрес түгел, чөнки һәрбер кеше яшәргә аның хакы бар, һәм кешене нәрсә генә кылса да аны яшәүдән мәхрүм итү дөрес түгел.
Мин аны әйбәт дип уйлыйм моны. Уңай карыйм мин уңай. Утыра алалар пожизненно, что болай тизрәк бутон мин думаю лучшерак, чем анда азапланып ятканча. Пожизненно бит инде газаплы үлем дип әйтмәкче булам.
Мне кажется, с одной стороны, можно вести смертную казнь, так как преступники, которые совершают такие очень плохие злые деяния, террористы различные, людоеды даже, можно сказать, они не заслуживают жизни, но с другой стороны, ну, не мы создали жизнь, то есть кто, так скажем, создал жизнь, он и должен обрывать эту нить.
Мин шулай уйлыйм. Үлем жазасын кирәк кертергә, кирәк педофилларны, маньякларга инде кертергә кирәк, чөнки менә кайбер педофилларга инде аларга бер 10 ел бирәләр. Алар менә төрмәдән чыккач та кешеләргә зыян китерергә мөмкиннәр.
Россиядә үлем жазасы булу ул бик күп кенә җинаятьләр булдырмауга китерер иде, шуннан да кирәк, чөнки бу илдә җинаятьчелек бик киң кодаш белән җәелгән һәм үлем жазасына мин дөрес дип карыйм, чөнки бездә законнар бик йомшак, бик йомшак. Иктималда үлем жазасы бирмиләр. Мәсәлән, кешене үтергән өчен үлем жазасы бирәләр. Я мәсәлән, яш баланы башы белән стенага берип, таш белән кыйнап үтерәләр, яме? Һәм аның газиз анасы өчен бу гуманлыкмы? Әлбәттә, бу гуманлык түгел. Ә үтергән кешегә гуманлык ясарга тиеш, без аны үтергә дә тиеш түгел, без аңа үлем жазасы да бирергә тиеш түгел. Ой, нинди әйбәт син дияргә тиеш, яме? Ул төрмәгә керә, тагын чыга, тагын үтерә, тагын кабат. Менә ул күпме кешенең җанын ала. Үлем җәзасы яклы мин үзем.
Шунда да булсын ул үлем җәзасы булсын. Үлем җәзасы юк бит ул. Шуңа күрә үтерәләр, менә нәрсә генә эшләмиләр Россиядә.
Ну, менә инде особо опасны кешеләргә үлем җәзасы. Смертная казнь керектер дип уйлыйм. Бер көнне генә телевизордан күрсәттеләр, анда бер маньяк 7-8 кызның гомерен үскән. Мәсәлән, анда кешеләргә минемчә барыбер шундый җәза кертергә тиешләр дип уйлыйм. Аңды кешеләрнең яшәмәве мия калса, әйбәтрәк тирде.
Терроризм, насилие в отношении детей. Этих людей уже не исправишь.
Не, я категорически против. Для этого есть тюрьмы, для этого есть работа отдельная. Много есть работы для этого. Самое главное, за ним следить.
Ой, конечно, это я терек. Бик начал райбердарша. Пишет, пишет, конечно.
Мин каршы. Аның бит кеше шундый эшләкләр эшләгәндә төрле нинди сәбәбе дә. Ну, аны эффект состояниесендә эшләргә мөмкин. Туганнарына авырлык инде, туганнарына, якыннарына. Газабы, үзенең газабы авыррак булырга тиеш шул вакытта. Өлде, өлде, өлде. Аны сезнең эшләр кала.
Отрицательно. Потому что у нас нет пока гражданского общества, и невозможно вводить смертную казнь вне гражданского общества.
Бер караганда уңай да карыйм, бер караганда юк та, чөнки
Мен кишини утуребиз инде. Утурган үчүн мен ойлойм, киши жаза аларга тийиш. Өлүм жазасы инде. Ол тизгине кутула. Иште ул кимнедир яфалап утуребиз инде. Өзү бик тизгине кутула утургач, бир караганда оңой да, бир караганда жок да.
Мен да ойлойм киртирге керектир деп, лекин мен ничек айтым инде, урнуна карап кына киртирге керек. Чинки мисалан, ул бирде гайыплы болмаган кишилер да утурабыт кай бир вакытларда, шундай учурларда була. А мисалан, була шундай кишилер, нихатлык киши утурелер, мисалан, маньяклар нилер. Мен аларга карата киртирге бик керектир деп ойлойм мен, чинки алар халыкты ничек, мисалан, кишилерди ничек кенә жазалап утурмыйлар. Ичке органнарына кадар алып чыгаралар. Мен шуңа күрә мен киртирге деп ойлойм. Гадил хаким керек деп ойлойм.
Бу бик авыр сорау. Әзгенә кишене җигәрләп торырга бер инструмент кирәктер инде ул. Кайбер кешеләр шигырына чыккан, андый кешеләр бар. Үзем булсам киртирем үлем җәзасын. Киртер идем. Хөкем әлбәттә гадел булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын тыңладыгыз. Анда үлем җәзасын кайтару тәкъдименә ничек карыйсыз дигән сорау куелды. Сораштыруны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең сораштыруларда, фикер белешүләрдә катнаша аласыз. Безгә интернет аша фикерегезне белдерегез. Безнең адрес azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlyq.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алтын Минбәр кино фестивалинә ярты ай чамасы гына калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак, тик иң яхшы дип бәйләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кино фестивальләрдә җиңү яулар дип өметләнә, тулырак итеп Наил алан.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барсы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыга дип уйламаган идем төсен әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булып өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәле профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗев тә Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки Минбәрдә ул беренче урын алачагансы һичшиксез, алтын Минбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде олырак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр Минбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестивалинә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Ведь не венецианский, какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әби төш күрә, һәм вафатына 5 көн кин калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театры актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвәлиева Бибинурның кичкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы татар Әмгыяте Казанның мең еллығы уңайыннан шығарған альбомнан көріп алған болған. Владимир Батраков әйтуінші, Татарстаннан тағын бір әсәр, бүркітләр есімлі нәфис фильм «Алтын Минбәрдә» бәйгедә қатнашашақ. Оның режиссері Рамил Тихватуллин. Бұ әсәр түшірілген вақытта Тихватуллин «Ватаным Татарстан» газетіна фильм күлкілі хәлләргә, комедияға құрылса да, тирән мәғнәгә ие, біздің түп мақсат, яш буынға, йоқыға китәргә ирек бирмичә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов «Бүркетләр» фестивальгә әзер дип белдерде. «Алтын Минбәрдә» Тукай исемле фильмдә күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр «Мастер» ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев.
и не знаем даже этого фильма. Он имел такой полный...
Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез. Әмма аның катнашырга хукукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясына үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк.
И он будет в конкурсе как полнометражный документальный фильм.
Ди татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан, Татарстан хәбәрләре булачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Мөселманнар да Русиядә ватанпарварларны тәрбияләү өчен дә катнашмакчы. Мира журналы тирәсендә җанҗал дәвам итә. Мира журналының киләчәге әлегә томанлы. Белорет тикшерү изоляторында фетнә бастырылган. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруны тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Уфада милиция тантаналы йөрүш үткәрде һәм мондый чаралар ел саен уздырылачак дип вәгъдә итәләр. Белорет тикшерү изоляторында чыккан кечкенә генә фетнә бастырылган. Уфадагы 100-нче мәктәптә татарча укучы 1-нче сыйныфка быел балалар кабул ителмәгән. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Уфада милиция тантаналы йөрүш уздырды. Ул Башкортстанда Ичке эшләр министрлыгы бүлекчәсе оешуга 90 ел тулу уңайыннан узды. Тантаналы йөрүш Уфаның Октябрь проспекты буенча үтте. Анда 6 БТР, Тигр исемле брони машиналар, Лавина ураган дигән халыкка су сиптергеч, Аракс исемле шартлаткычлар ташучы машиналар, төрле милиция хезмәткәрләре узды. Башкортстан Ичке эшләр министры Игорь Алешин сүзләренә караганда, мондый чара һәр елны узачак. Беларусь шәһәренең тикшерү изоляторында зур булмаган фетнә булган. Тикшерү изоляторындагы 3 камерада утыручы 24 кеше диварга, ишекләргә сугып, тавыш куптарганнар һәм башкаларны да үзләренә кушылырга чакырганнар. Алар төрмә җитәкчелегеннән туганнарыннан алган әйберләрне тикшермәүне, төрмә тәртипләрен үзгәртүне таләп итә. Фетнә туктатылган, аларга башка иреклеләреннән мәхрүм итүчеләр кушылмаган. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге Белорет тикшерү изоляторында барлыгы 380 кеше утыра. Башкортстанда татар мәктәпләренә мөнәсәбәт турында хәбәр итеп торабыз. Уфаның Әлифбай исемле татар башлангыч гимназиясенә 1-нче сыйныфка балалар алынмавын сөйләгән идек. Мондый хәл тагын бер ничә мәктәптә булган. Шуларның берсе Башкаланың 100-нче санлы мәктәбе. Анда мәктәптә укучы балаларның 60%-ка якыны татар милләтенең булуга карамастан 1-нче сыйныфка балалар алынмаган. Моның сәбәпләрен әлеге мәктәпнең татар теле укытучысы Руслан Сөләйманов шулай аңлатты.
Беренчедән, әлбәттә, ата-аналарның татар теленә һәм балаларның татар теленә мөнәсәбәттә. Әйтик, киләчәктә баланың ниндидер бигекләргә күтәрелер өчен аңа татар теле гомумән ниндидер университетка, ягъни вузларга керү өчен кирәкмәү дәрәҗәсенә күтәрелде. Шулай ук монда икенче сәбәп мәктәпнең югарылыгында утырган кешеләрнең татар классларын барлыкка китерүдә ниндидер булса роль уйнамаганда, ягъни аларга бу кирәкми. Башкорт класслары, ягъни безнең белем йортларында битендә башкорт теле туган тел буларак та һәм шулай ук дәүләт теле буларак та өйрәнелә. Башкорт класслары ничек тә булса барлыкка китерелә. Татар мискенлектә кала дип әйтергә дә кирәк. Әйтик, укыту вакытында да күренә татарга булган мөнәсәбәт. Әйтик, татар классларына рус укытучысына да һәм башкорт укытучысына да кирәк булмаган балаларны татар классына кертеп утырту һәм аларны ничек тә булса татар теленә укыту бу укытучы өчен дә бик зур проблема булып тора. Татар классларына иң йомшак балаларны җәлеп итәләр. Ягъни руска да һәм башкорт укытучысына да тәртип ягыннан да уку ягыннан да начар балаларны татар классларына кертәләр.
Руслан Сөләйманов алдагы елларда укуда иң көчсез, тәртипсез балаларны гына татар классларына туплы иделәр, үзләре теләп кергәннәрне көчләп башкорт чараларына алалар дип тагы шуларны сөйләде.
Әмнәннән дидер олимпиадалар вакыты җиткәч, бу балаларны, ягъни татар классында укыса да, башкорт классына кертеп, аны башкорт олимпиадасында катнаштырып, аны ди урын даулау дәрәҗәсенә хәтле күтәрелү дә күзәтелде. Мәсәлән, Башкортстанның атказан артисты Рушат Мөдәрисовның кызы Валия 100-нче мәктәптә татар классында укыдыры, олимпиадалар вакыты җиткәч, аны башкорт классына кертеп, башкорт теленнән олимпиада да катнашу мөмкинлегенә хәтле бирүләр күзәтелде. Моның белән мин нәрсә әйтергә телим? Татар теленә мөнәсәбәт кимегәннән кими һәм аның киләчәге дә нинди булганы бер Ходайга гына билгеле.
Руслан Сөләйманов әлеге укучына татар укучылары олимпиадасына әзерләвен шунда катнаштырмый, башкорт олимпиадасына күчеп алуларын сөйләде. Инде килеп Руслан Сөләйманов әлеге мәктәптән китәргә булды. Моны ул татар теленә мөнәсәбәт шул исәптән укыту өчен түләү кимү белән дә аңлатты.
Татар теленә 24 сәгать бирелгәне елдан ел ул кимеде дип әйтергә кирәк. Ягъни теге елны ул 18 сәгатькә калды, ә бу елны миңа 12 генә сәгать бирергә тиешләр иде. 12 сәгать ул нәрсә дигән сүз? Ягъни гомумән эшләү өрендә эш башыннан алып 5000-дан 7000-гә хәтта зарплата үсте 2 елында, ә 12 сәгатькә әле вакытта 3000-дан 4000-дан да күбрәк акча бирмиләр. Ягъни хәзерге вакытта әйтик никадәр рухи яктан гына үсмә, материал яктан да бөтенлек кирәк. Һәм менә шушы сәгатьләр кыскару мине шушы һөнәремнән тайпаларга китергә мәҗбүр итте.
Руслан Сөләйманов булды. Тагын шунысы да мәгълүм булсын, агымдагы уку елыннан башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларына хезмәт хакына 15-20% өстәмә түләү кертелде. Узган елны Башкорт дәүләт университетында укучы 2 студент кыз үтерелгән иде. Аларның мәйтләре башкаланың мусульман зираты янында табылган иде. Әлеге кызларның башкорт милләтеннән булуын искә алып, Урал башкорт халык үзәге моңа милли төсмер бирде һәм үтерүчеләрне табуыны сорап, республика җитәкчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бер айдан соң җинаятьчеләр кулга алынды. Алар 3 кеше. Ниһаят, әлеге җинаять буенча мәхкәмә үзенең карарын чыгарды. Республиканың югары мәхкәмәсе җинаятьчеләрнең берсен 25, икенчесен 23, үшіншесен 15 елға хөкім етті. Азаттық радиосы үшін Фада Мүнир Вафин.
Азаттық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мираж журналы тирәсендәге гызыгы дәвам итә. Журналның август-сентябр саннары чыкмады. Аның баш мөхәррире Әхмәт Сахабов язучы Туфан Миннуллинны Мираж журналын ябырга тырышуда гаепләде. Туфан Миннуллин бу гаепләүләрне кире какты. Җәлилгә яла яккан өчен бу журналның җитәкчесен алмаштырырга телибез дип аңлатты. Мираж журналы белән киләчәктә ни булыр? Бәхәсне Казаннан Саша Долгов өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Мирас журналының соңгы саны июль айында басылып чыкты. Август-сентябр саннары әлегә күренми. Журналның баш мөхәррире Сахапов Мирасны нәшер итүне тыйдылар дип зарлана. Әмма ул бирешергә җыенмыйм. Журналны Русияның башка губерналарында эшләячәкмен ди. Русияның башка губернасы Татарстанның ут күршесе Башкортстан булып чыкты. Гәрчә Башкортстанның рәсми статусы әлегә республика гына булса да. Аның сүзләренчә, Мирас һәм Сабыйга журналын Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов чыгарырга ярдәм итәчәк икән. Сәхәпов сөйләвенчә, Мирас журналына аның баш мөхәррирен алып барылган һөҗүмне Мәскәүнең зур түрәләре дә ишетеп алган. Бу турыда Европада да беләләр икән. Әле булай гына да түгел. Мөхәррир сүзләренә ышансак, ЮНЕСКО оешмасы Әхмәт Сәхәпов белән Исфир Яхудинга Кулгали бүләге дә бирәчәк.
икен. Әлеге бүлек Мирас журналында басылып шыққан Барбарос инқиразы драмасы үшін тапшырылашақ. Гәрчә әлеге пьесы үшін Сәхәповны Татарстан Язучылар Бірлігінен де шығардылар. Бір түркім язучылар авторны әлеге әсәрде Муса Жәлеліні пышыратқан ди. Чөнки биредә Хитлернең Жәлеліні үтіріп мақтауы тасвирлана. Қазан шәһәренең Чистай урамында урнашқан Мирас журналында ут та юк, компьютерлары да эшләми. Сәхәпов сүзләренчә, Мирас хезмәткәрләренең өйләрендә әзерләнә, ә ул үзе редакциядә эш бүлмәсен саклап кына утыра. Әмма утны бетерү Муса Җәлил турында яңа фикер әйтү белән бәйле түгел.
Мин сезгә алдан ситуацияны әйтәм, хәзер утларны җимерделәр, җиде компьютер юкка чыкты, эш кешебез больницада ята һаман. 1552 ел суд татарлар Казан дәүләтен бетерделәр. Шулык маңкыртлар татар телләрен бетерделәр.
Ди Сәхәпов, ул утны бетерүдә Хөсәен Вәлиәхмәтовны гаепли. Ә Вәлиәхмәтов исә гаеп Сәхәповның үзендә ди. Шул ук бинада эшләүче Мәгърифәт газета мөхәррире Хөсәен Вәлиәхмәтов әйтүенчә, Мирас ел башыннан бирле утка акча түләми. Ә калган редакциялар электры өчен Мәгърифәт газета аша түлиләр икән.
Биредә 4 филиал шушы оешмалар арасында Татмедиага керәләр. Һәм ул Татмедия оешмасына кергәннәр, алар энергия эшендә акчаны алалар шул Татмедия аша. Һәм без инде бит проводалар, счетчиклар искергән безнең монда. Безгә Татмедия ярдәм белән аларны алыштырдылар барсында. Мирас журналы күршебез ел башыннан бирле түләмәде энергия кулланган өчен. Ул үзе турдан туры энергосбит белән килешү төзергә җыенып җирде. Ләкин алар аңа кире кактылар һәм түләмәгән өчен беренче тапкыр кисәтү ясаганнан соң эзделәр, килделәр дә энергиясен. Безнең монда бернинди дә катнашыбыз юк. Бу турдан туры аның үзенең ихтияры ярдәм итәргә бик теләгән идек, ләкин ул аны аңламады һәм тирелеге белән без инде уйладык, ул нагаен шул тиражыдан ни дә булмагач, кемгәдер сылтарга теләп эшләде инде моны. Журналы янәсе чыгарырга туктатты, чыгарудан туктаттылар. Кемнәрдер гаепле менә без. Монда бернинди безнең гаеп юк. Инде әллә кемнәргә язып бетерде ул тикшерү органнарына, милициягә, прокуратурага барса да килеп тикшерделәр. Һәм үзенең гаепле икәнен чындырып, аңлатып җибәрделәр.
Ди Вәлиәхмәтов, Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Мирас журналының киләчәк язмышы турында бер нәрсә дә әйтә алмыйм ди.
Мирас журналының язмышы турында мин бер сүз дә әйтә алмыйм бүген. Без Мирас журналын япмадык, ул безнең журнал түгел. Но в смысле инде без учреждать иткән, без гамәлгә куйган журнал түгел. Бөтен журналлар, әдәби журналлар булмасын башка мәгълүмат чаралары безнең үзәгә Татмедиада. Татмедиадан бөтен нәрсәне беләсез бу очракта.
Ә газет журналларны кулда тотучы Татмедия үзәге Мирас журналы нәшер итәргә җыенмыйбыз дип әйтә. Мирасның баш мөхәррире Сәхәпов журнал чыгаруны туктатуда язучы Туфан Миңнуллинны гаепли. Миңнуллин исә мин журналны саклап калу өчен йөрим ди.
Анда сүз бара Сәхәпне алып кыргыту турында гына, журнал турында түгел. Менә эш нәрсәдә. Ул Сәхәпов исеменә теркәлгән ул журнал. Сак булыгыз дине араның әйтүләре белән. Ул ялаяк ошып, Мирас журналы турында бер нинди ябу турында сүздең булуы да мөмкин түгел хәтта. Аны элегелектән менә журналны ябырга телиләр дип гайбәт таратып, безгә каршы кешеләрне котыртып бирде ул. Безнең ой ул кешене алып ыргытуаннан. Ул анда утырырга тиеш түгел. Без аны союздан чыгардык, Язучылар союзыннан. Ялаякка дисен, безнең Җәлилебезгә шуларга күрә генерал өчен сак булыгыз.
Ди Туфан Миңнуллин. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, драматург, Татмедия оешмасы белән Мирас журналының киләчәк язмышы турында фикер алышкан. Миңнуллин сүзләренчә, Татмедия чын Мирас исемле журнал чыгару артыннан йөри икән, әмма баш мөхәррире инде башка кеше булачак.
Бу язма тирәсендә безнең интернеттагы сәхифәдә инде бәхәс башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес азатлык.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы. Бик кирәк без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Казан янындагы Васильева бистәсе Җәмих мәчете патриотик тәрбия дәүләт программасы кысаларында үз проектын булдырмакчы. Анда күпчелектә балалар, яшьләр белән эшләү күз алына. Мәчет әһелләре патриотик тәрбияне үзен чаңлый. Алар аны Татарстан татарларга карата хөрмәт уятуда күрә. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйләр.
Казан янындагы Васильева бистәсе мәчетенең имамы Рөстәм хәзрәт Вәлиулла сүзләренчә, мәчет җәмгыятьтән аерылырга тиеш түгел.
Мәчет ул намаз укый торган вазифа, сәҗдә кыла торган урын түгел, ул гомумән җәмгыятькә файда китерә торган бөтен нәрсәләрне шушында оештырылган иде. 28 вазифа үтәгән мәчет үз вакытларында. Бүгенге көндә кызганычка безнең мәчетләребез, ну, шәһәр мәчетләрен әйтмим, мин авыл мәчетләре турында сөйлим. Күбрәк шул күмү, озату тәртипләре генә бәйле. Шул мәчеткә җәри торган кешеләрнең дә, әйтик, мәчеттән чыгып киткәненнән ул бит диннән арылмаган. Шуңа күрә ул шул җәмгыятьтә яши. Менә әле соңгы вакытта гына инде шушы Бөек Ватан сугышларындагы булган хәлләр хакында төрле имеш-мимеш сүзләрне ишетәбез. Үзенең тарихын белмәгән, үзенең киләчәген белми. Шуңа күрә кызганыч бит, әйтәбез бүгенге көндә яшьләр кичәге тарихын белмәгән вакытында, әйтик, ул әүвәлге булган тарихында бит инде белми. Ул җәмәгать белән эшләнелә торган, ул аерым мәчет кысаларында гына эшләнелә торган әйбер түгел. Монда әгәр дә даирәләр катнашмаса, әгәр дә диния нәзарат үзенең ярдәмнәре белән катнашмаса, гомумән җәмәгать ярдәме белән әгәр дә алып барылмаса, бу инде белмим, бик түгел алга китеп булмастыр дим инде.
Рөстәм хәзрәт Вәлиулла сүзләренчә, алар бу көннәрдә махсус проектны гамәлгә ашыру өлкәсендә эшли. Ул төрле чаралар, сәяхәтләр оештыруны күз алдында тота. Бу патриотик тәрбия кысаларында эшләнә, ди имам Рөстәм хәзрәт Вәлиулла.
Битерәннәр җыела торган һәйкәлләр бар. Менә шушы һәйкәлләрне төзекләндерү яшьләрнең теге хезмәтләре белән, әйтәгәндә, кирәкле булган эшләрне чистарту, җыштыру, буяу эшләренме, әйтик, сәяхәткә барып чыга торган булсак, бу инде әйтик, үзене хөрмәт итмәгән кеше башкасын да хөрмәт итә алмый. Шуңа күрә инде, әйтик, бу безнең гомуми, үзебезнең дәүләтебезнең тарихын хөрмәт итәр өчен, үзебезнең татарларның да тарихын белеп, шушы тарихын хөрмәт итәргә кирәк. Шуңа күрә бунлар җирләренә баруны, татарларның, әйтик, менә шушында изге булып санала торган урыннарга, Биләр тауларына, Аксубайда изге чишмәләргә бару, гомумән башка җирләрдәге кешеләр белән аралашу. Шулай күз алдына китерәбез без тәрбия. Мәчеттә генә буага сөйләүенә күз алдына килә торган әйбер түгел.
Рөстәм хәзрәт Вәлиулла әйтүенчә, бу сәяси проект түгел. Аны әлеге үз тирәлегендә мәхәлләдә генә җәелдергә уйлыйлар. Киләчәктә инде уңышлы килеп чыкса, республика күләмендә дә тарату максаты куела. Беренче эш буларак, алар Раифадагы беренче һөнәр училищесы белән хезмәттәшлекне башлаган. Анда барлык Русия төбәкләреннән хөкемгә тартылган яшь үсмерләр бер елдан алып 3 елга кадәр белем ала. 110 урынга исәпләнгән бу уку йорт укучылары өчен киләчәктә төрле чаралар уздыру карала. Проектны гамәлгә куючы Иршат Юнусов була иде.
Яш кеше бит ул активный кеше. Анарга шул вакытта кулларында эш бирсәң, шул вакытта гармоничный кеше килеп чыга безнең обществога. Безнең общество шул вакытта гына яши уверенно шул программаны алып барып, шул яш егетләргә шул вакытта эш белән бергә, ну, соответственно, с помощью үзәрнең программасы, невразрез программы безнең проект килә.
Иршат Юнусов әйтүенчә, Раифа чиркәве училищедә укучылар белән аралашып тора, ә ни өчен мөселманнарга шулай эшләмәскә? Киләчәктә алар өчен төрле чәй ашлары оештырсак, татар мөселман халкы турында күбрәк белә алырлар иде, ди ул. Әлеге проектны тормышка ашыру өчен финанс мәсьәләсе хәл ителмәгән, әмма алар киләчәктә ярдәм итүчеләр табылыр дип өметләнә. Юнусов сүзләренчә, мәчет янында буш урын һәм 250 квадрат метрга исәпләнгән иске бина бар. Киләчәктә анда футбол мәйданчыгы һәм берәр үзәк оештыру нияте тора. Шул үзәккә тренажерлар, компьютерлар кую карала, өлкәннәргә мисал өчен килеп бергә җырлау чараларын оештырырга була дип әйтүлен. Алар бу чараларның барсы да патриотик тәрбия кысаларында эшләнүен әйтә. Бу проектны инде Васильева бистәсе җитәкчелеге дә Татарстан мөселман диния нәзарәте дә хуплаган.
Азатлык радиосы.
Татарстанда бер елдан артык элек урнаштырылган юл хәрәкәтен күзәтү камералары машина йөртүчеләргә өстәмә кыенлыклар тудырса да, заманча технологияның күп кенә уңайлы яклары да бар. Һәр машина йөртүче интернет аша үзенең күпме штраф түләргә бурычлы булуын күрә һәм түли ала. Юлларга куелган һәм компьютерларга тоташтырылган камералар гади UHD хезмәткәрләреннән аермалы буларак, җитәкчеләр машиналарның да кагыйда бозуларын теркәп бара. Тулырак мәгълүмәт белән Наиф Акмал.
Юл хәрәкәтен күзләү камералары урнаштыру белән бергә интернетта кемнең ничә мәртәбә кагыйдә бузып, ничә сум штраф түләргә тиешлеген карау мөмкинлеге бирүче сәхифәдә булдырылды. gibdd.totar.ru сәхифәсенә кирип, машинага беркетелгән дәүләт номерын гына язасың да, түләнмәгән штраф бурычыңны белә аласың. Бу күзәтү камералары гади юхиди хезмәткәрләреннән аермалы буларак, югары түрәләр машиналарының кагыйдә бозуында теркәп бара. Юл хәрәкәтен күзәтүче хезмәткәрләр гадәттә дәүләт номерында ОАА хәрефләре булган, халык телендә олы абзый арбасы дип йөртелгән машиналарны юлда туктатмый. Ә интернеттагы gibdd.totar.ru сәхифәсендә күптән түгел генә шактый зур түрәләрнең машиналары дистәләрчә мең сум штрафлар җыйганлыгын күреп була иде. Мәсәлән, Татарстан Югары мәхкәмәсе рәисенең машинасы бер ел эчендә 58 мәртәбә тизлеген рөхсәт ителгәннән арттырып, 31300 сумлык штраф җыйганлыгын күреп була иде анда. Президент һәм хөкүмәт идарәләре җитәкчеләре машиналары 7-8 мең сум штраф җыйган. Министрлар машиналарының штрафлары да дистәләгән меңнәр белән исәпләнә иде. Әмма ни сәбәпледер бер көнне интернетта түрәләр машиналарының канун бозуы турында мәгълүматны күреп булмый башлады. Теге яки бу түрә исеменә язылган машина номерын җыйгач, сәхифәдә берни дә табылмады дигән язу гына чыга. Кайберәүләр моңарчы камералар һәм компьютерлар үзләре генә автомат рәвештә башкарган бу эшкә хәзер UHD хезмәткәрләренең дә кулы тигән дип уйлый ала. Ә менә Казанда яшәүче Сергей Меншиков бу камераларның ялгышуын мәхкәмә аша раслатырга тели. Оңа UHD-дән үзенең ВАЗ-21099 машинасында сәгатенә 277 чакрым тизлектә барып канун бозуы турында язу килгән. Анда иртәнге сәгать 9-лар тирәсендә Дербешке бистәсеннән Казанга барганда тизлекне рөхсәт ителгәннән сәгатенә 217 чакрымга арттыруы язылган. Сергей ул юл иртәнге 9-да машина белән тыгылган була, машиналар җәяүле тизлеге белән генә диярлек хәрәкәт итә ала. Мин ул юлдан көн саен йөрим һәм күзәтү камераларының кайда булуын да бик яхшы беләм ди. Җитмәсә, бу машинаның техник документында аның иң күбендә сәгатенә 160 чакрым тизлек белән генә хәрәкәт итә алуы язылган. Боларның барысына да карамастан, камера төшереп алган фотода сәгатенә 277 чакрым тизлек белән барган диелгән иске машинаны Сергей Меншиков йөртүе сурәтләнә. Күптән түгел исә UHD-гә шикаят белән бер бабай мөрәҗәгать иткән. Олы яштагы бу кешегә UHD-дән килгән хатта аның АК машинасында сәгатенә 150 чакрым тизлектә чабуы турында язылган. Идарәдә бу хәлне тикшергәннән соң моның техник хата булуын таныганнар. Машинаның сәгатенә 277 чакрым тизлектә бара алмаганлыгын дәлилләү җиңелрәк булса да, сәгатенә 60 чакрым тизлек белән генә йөрү рөхсәт ителгән урында 80-90 чакрым тизлектә барган дип теркәлгән очракларның техник хата булуын дәлилләү һич тә мөмкин түгел диярлек. Шулай да адвокатлар инде хата буларак рәсми рәвештә танылган шул бер очракны да киләчәктә мәхкәмәдә файдаланып булачак диләр. Бер тапкыр ялгышкан техника икенче яки өченче тапкыр ялгыша алмый дип һичкем әйтә алмый.
Азатлык радиосы.
мусульман иҗтимагый шилтәрендә яңа Русия хезмәт пайда булды. Шул ук вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар башка шилтәрләрдә дә утыра. Әйтик, шул facebook.com яки Русиядә бик танылган ВКонтакте.ру һәм башкалары. Хәер, татарлар өчен махсус татарленд.ру яки дуслар.ру кебек шилтәрләр дә бар. Тик бер генә проблема бар, аларның берсе дә татарча эшләми. Аларда татарлар аралашса да, урысча яки башка телләрдәге төймәләргә басып эшли. Әлеге мәсьәлә һәм аңа кайбер шишелешләр турында да пәрәвез тапшыруында ишетербез. Сүзне Амил Нурга бирәбез.
Еш кына татар белән башкортка урыс телендә аралашырга махсус иҗтимагый шелтәрләргә керергә туры килә. Узып киткән атнада татар башкортка һәм мөселманга кызыклы булган челтәрләргә бәйле булган ике хәбәр пайда булды дияргә була. Беренчесе world-muslim.com дигән иҗтимагый челтәрнең рус телле даирәсе эшли башлады. Аңар шул төрек, гараб һәм инглиз телендә эшлидер. Һәм асылда Россия Федерациясендә яшәүче татарлар һәм башкортлар туган телләре урыс теле яки белем алган телләре урыс теле булу сәбәпле җиңел генә кирип шунда аралашалар. Анда теркәлү бәясе 45 сум булса да 70 меңгә якын кеше инде кәләргә өлгергән. Шул вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар бушлай ясалучы челтәрләрдә дә бар бит. Әйтик, шул ук facebook.com яисә урысның үзенеке булган vkontakte.ru, одноклассники.ru-да да алар күпләп утыралар. Хәтта татарлар өчен махсус татарлан.ru, дуслар.ру кебек сайтлар да бар. Мусульманныкы татарныкы дип аталсалар да, бер генә проблема кала, аларда татарча сөйләшергә мөмкинлек аралашу төймәләр, язулар юк. Татар телендә аралашу сөйләшү мөмкинлеге matbuğat.ru порталында да киң бирелгән. Аларда мусульманнар һәм диндарлык, изге хисләр темасын читләтеп узмаган, әйтик, Татарстан яшьләреннән Рузал Мөхәммәтшинның Тәңречилек безнең юлмы дигән мәкаләсе бирелгән. Без matbuğat.ru исемле татар телле туган телебездәге порталга кирип чыктык һәм бүгенге парау тапшыруында да менә шул порталның хуҗасы Данил Сафаровтан фикерләрен сорыйк әле. Сез хуҗасы? Бу уңайлымы, уңайсызмы?
Уңайлымы ул, уңайсызмы? Әмма ул шулай булган инде. Сайтның техник ягын әлбәттә мин ясамыйм. Мин үзем технар кеше түгел. Мин шушы нәрсәләрне оештырдым һәм мин дә иҗади ягын алып барам. Техник ягын башка кеше карый.
Техник ягын, әмма хуҗасы булгач бит провайдерга, хостингка, доменга, адреска түләүчегә сезгә туры килә торгандыр.
Бүген без бу сайт белән генә шөгыльләнмибез. Берничә сайтыбыз бар, даими яктыртып бара торган, яңартылып бара торган. Шулай ук башка кешеләргә дә сайтлар эшләп барабыз. Ягъни без бүген инде веб-студия буларак эшләбез. Бәлки без татар телендә эшләүче бердәнбер веб-студиядә сайтлар ясаучы. Әлбәттә, бик күп программистлар бар, талантлы программистлар, әмма шулай җыелып, команда булып, даими рәвештә эшләүче, турыдан-туры менә шушы татар сайтлары белән эшләүче веб-студияны мин белмим.
Гомумән татар телендә эшли торган ничә дистә сайт бар?
Москва сайтлары да бар.
Ягъни
рус телендәге татар сайтлары дип әйтик инде. Безнең өчен хәзер бу matbuğat.ru сайты үзенә күрә визит карточкасы булып калды. Шушы сайт аша безгә клиентлар килә үзләренә корпоратив сайтлар эшләү тәкъдиме сорау үтенече белән, там шулай ук реклама хисабына бер никадәр шушы сайтны тотып барырга мөмкин. Барыннан да бигрәк бу сайт миңа ниндидер шушы тусовка булдыру урыны кебек кызыклы. Үзеңнең ниндидер майданың булу, мөнбәрең булу дип әйтергә мөмкин. Гәрчә ул сайт минем мөнбәр булып чыкмый, ә комментарий язучылар мөнбәре булып чыга. Мин инде шушы комментарийларны карап барып, сыртасын сыртып, яңа язмалар урнаштырып баручы кеше генә булып калам.
Ике версия бар. Татар телендә сайт ясау күпкә арзанрак чыга, икенчесе күпкә кыйммәтлерәк диләр. Арзан дигәне әйтәләр инде. Алар инде татар телле программистлар бик эшләре күп түгел аларның. Да Мәскәүдә исә Сан-Францискода яшәмиләр бит инде. Арзан алалар, шуңа күрә арзанлар. Икенче версия исә татар телле сайтларны ясау кыйммәт кирәк төшәди, чөнки татар телендә белергә кирәк бит әлендә. Татар программаларын, татар хәрефләрен килеп белергә кирәк, шуңа күрә кыйммәт кирәк төшә дип әйтә. Сез кайсы версиягә якынрак торасыз?
Төрле шәһәргә мөмкин, һәрбер аспектын аерым карарга кирәк. кирәктер. Мәсәлән, элек татар шрифтлары белән проблемалар бар иде, хәзер инде алар бетеп килә ул проблемалар. Үзенчә шушы Microsoft-ның стандарт шрифтларына кайтып барабыз. Татарчага тәрҗемә итү мәсьәләсендә, мәсәлән, әгәр син рус телле кеше икән, русча фикер литерган кеше икән, шулай ук әлбәттә инде татарча сайт ясый башлыйсан икән, ул сиңа кыйбатрак шры, чөнки тәрҗемәче кирәк. Әгәр дә инде син татарча фикерләп татар сайты ясыйсан икән, ничә ел кыйбатрак шыргә тиеш. Шуңа күрә һәр бер аспектны аермалып тикшерергә кирәк дип уйлыйм мин. Ул кыйбатрак та булырга мөмкин, арзанрак та булырга мөмкин. Әмма конъюнктура шуны күрсәтә, мәсәлән, Казандагы бәяләр, алар инде Мәскәүдәге бәяләргә караганда барыбер дә кимрәк. Бу инде татар булмауга карап түгелдер, күбрәк шушы региональ яктан караганда, бәлендә географик яктан.
Күтәрешен темалар шақты икән, берәү шәркемендә сез билгеле интернет журналист Аның Сәфәр белән таныштыгыз. Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда бүген Казанның Петербург урамына багышланган фотогалерея чыкты. Казанның 1000 еллыгына Петербург тарафыннан Төньяк башкала исеме белән урам бүләк ителде. Анда Петербургка охшатып ясалган лампалар куелды, үзенчәлекле архитектура биналарын күреп булды, әмма бүләк әкренләп үзенең матурлыгын югалт. Рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес озатлык.org микрофон алды.